Slušate Radio Slobodna Evropa, emisiju o događajima u Srbiji. Sreda, 31. oktobar, prolazi u znaku ovih vesti. Nakon demarša zapadnih ambasada, Srbije ministar Slobodan Samardžić izjavio da stav Srbije ostaje, da su pitanje Kosova i Republike Srpske povezani. Sljedeća runda pregovora o Kosovu 5. novembra. Na pregovorima će učestvovati i Tadić i Koštunica. Hrvatsko pravosuđe ima konkretne dokaze protiv vojnog vrha bivše JNA kao i političkog vrha Srbije. Stojan Župljanin u junu zvanično poziva na predaju. Sutra oblačno i malo svežije, mestimično sa kišom. Minimalna temperatura od 6 do 10, maksimalna od 10 do 14 stepeni. A u nastavku emisije čućete i poverenika Crnogorske pravoslavne crkve u Srbiji Nenada Stevovića nakon što je danas podneo zahtev Crnogorske pravoslavne crkve za upis u registar crkava i verskih zajednica u Srbiji.
Naš zahtev je upripremljen u potpunosti po onome što traži član 18 zakona o crkvama i vjerskim zajednicama. Optimisti smo i mislimo da će to biti sve u redu.
Da li će nakon poslednjih mera međunarodnog poslanika za Bosnu i Hercegovinu Miroslava Lajčaka, premijer Republike Srpske Dodik, ostvariti pretnje da će povući predstavnike srpskog entiteta iz bosanskih institucija? Politički analitičar Dragomir Babić.
Već se vidi u sadašnjih aktivnosti da će Savez nezavisnih socijaldemokrata vjerojatno ublažiti malo svoje zahtjeve, jer vidi se i to bi po ovom sastanku u Mostaru, a i vidim izjave zvaničnika Saveza nezavisnih socijaldemokrata u vezi ovih njihovih konvertiranih ostavki.
Emitujemo i priču o diskriminaciji žena od strane poslodavaca u Srbiji.
Neke žene su čak bile uslovljavane od strane poslodavaca da potpišu blanko otkaze i da obećaju da narednih 3 ili 5 godina neće rađati.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Zapad se priprema da prizna jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, tvrdi francuski dnevnik Le Monde. U drugoj polovini januara, kako piše list, Kosovo će proglasiti nezavisnost, pošto se većina država Evropske unije obaveže da će priznati tu nezavisnost nakon prelaznog razdoblja od nekoliko meseci. O tome šire za par minuta. Predsjednik i premijer Srbije Boris Tadić i Vojislav Koštunica predvodit će beogradski pregovarački tim na pregovorima o statusu Kosova 5. novembra u Beču. Naredna runda pregovora predviđa i učešće predsjednika Srbije. Predsjednik Srbije Tadić izjavio je da je glavni strateški cilj Srbije članstvo u Evropskoj uniji i ocenio da buduće rešenje statusa Kosova može temeljno odrediti brzinu i način integracije celog regiona u Uniju. Ambasador Velike Britanije u Srbiji Steven Wordsworth i predstavnici ambasada Sjedinjenih Država, Francuske, Nemačke i Italije uručili su ministru spoljnih poslova Srbije Vuku Jeremiću demarš svojih vlada. Oni su izneli zamerke zbog nedavnih izjava iz najviših srpskih zvaničnika u kojima se izjednačava Dejtonski sporazum i rezolucija Saveta bezbednosti 1244 i poistovećuje odnos između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske sa situacijom na Kosovu. U nastavku emisije čućete i reakcije na ovo. 4 osobe iz Republike Srpske boravile su od 12. do 16. jula u Srbiji i posetile više lokacija u Novom Sadu, Futogu, Beogradu i Kruševcu, gde su kontaktirale određena lica kod kojih je za vreme svog skrivanja boravio haški optuženik Stojan Župljanin. U izveštaju se navodi da je odlazak tih osoba u Srbiju organizovan sa Bezbednostno-informativnom agencijom Srbije i dodaje se da su tom prilikom, prilikom kontakata sa licima iz Srbije, ostavljene pisane poruke članova uže porodice Stojana Župljanina sa zahtevom da se on dobrovoljno preda organima vlasti Republike Srpske ili Srbije.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Zapad se, kako smo već rekli na početku emisije, priprema da prizna jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova prema tvrdnjama francuskog dnevnika Le Monde. O tome ćemo nešto više čuti od naše dopisnice iz Brisela, Đeraćine Tuhine, koja je proveravala ove informacije Monda. Đeraćina, pozdravljam te i reci nam da li je Evropska unija zaista pripremila ovakav dokument kojim se sprema da prizna jednostranu deklaraciju nezavisnosti Kosova, koja se, kako Mond piše, očekuje u drugoj polovini januara.
Ovo što Mond danas piše, to se već vrlo često govori u poslednjih par nedelja, ali isključivo u privatnim razgovorima između evropskih zvaničnika i novinara. Jer podsjetimo da je nedavno Javier Solana bio i sam potvrdio da je Evropska unija ima načelan dogovor da niko od zemalja članica ne da bilo kakvu izjavu u vezi s Kosovom koja bi mogla utjecati na proces koji sad na toj poslednje vreme imam i izjave samo iz zvaničnika anonimnih, ne imenom i prezimenom, zato zaista ne žele da utiču na ovaj proces, pošto je Evropska unija i predstavnika.
Đeraćina, Đeraćina, izvinjavam se, pošto nam je vrlo slaba tonska veza, da li možeš da pokušaš malo da se pomeriš levo, desno, napred, nazad, da pokušamo ipak da čujemo, ako možeš samo da ponoviš ovih poslednjih nekoliko rečenica, nije se dobro razumelo zbog loše veze. Đeraćina, hvala lepo, nije bio dobar prijem, loša je telefonska veza, zaista je bilo prekidano posle svakog sloga, ništa se nije moglo razumeti. U svakom slučaju, hvala, evo ja ću pokušati ukratko da kažem. Dakle, čuli ste, poštovani slušalci, potvrdu iz Brisela od naše dopisnice da ovo što piše francuski dnevnik Mond stoji. Naime, to da se Zapad priprema da prizna jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i da je već pripremljen scenario kojim se premošćuje odbijanje nekih članica Evropske unije da priznaju eventualno jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova. To bi se, kaže se, u Mondu prevazišlo tako što će se sve članice Evropske unije ujediniti na delu. A to jedinstvo na delu je podrška odlasku misije Evropske unije na Kosovo, pošto 11. decembra trojka kontakt grupe ustanovi neuspeh svojih nastojanja i potom Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija ispolji nesposobnost da zbog ruskog veta usvoji rezoluciju o primjeni plana Martija Ahtisarija. Francuski Mond piše da će generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon tada pozvati Evropsku uniju da preuzme misiju UNMIK-a na Kosovu. To će početkom januara 2008. prihvatiti Savet ministara Evropske unije uz podršku u vidu konstruktivne uzdržanosti zemalja Evropske unije koje se protive priznanju. U drugoj polovini januara, kao što smo rekli, Kosovo će proglasiti nezavisnost, pošto se većina država Evropske unije obaveže da će priznati tu nezavisnost nakon prelaznog razdoblja od nekoliko meseci. Nastavljamo vesti. Premijer Srbije Vojislav Koštunica naveo je da će Srbija odbaciti predlog da se pitanje budućeg uređenja Kosova reši po uzoru na nekadašnje odnose dve nemačke države, ako to predloži predstavnik Evropske unije u trojici Wolfgang Ischinger. To je danas rekao i ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić, komentarišući navode medija da se Ischinger, poslanik Evropske unije, zalaže za to da se pitanje reši po modelu sporazuma dve Nemačke iz 1972. godine.
To je dakle jedna stvar koju on u nekoliko neformalnih kontakata sa nama testirao. Prosto smo povezali ono što smo privatno sa njime razgovarali i ono što on na neki način najavio kao svoj pozitivni stav, ali smo daleko od toga, niti mi imamo informacije o tome da on priprema nekakav papir za Beč o tome. Mi o tome nemamo nikakve informacije. Na tome, ono što jeste bila reakcija jučer premijera i moja, prosto jeste reakcija na činjenicu da se već nekoliko dana u našoj javnosti govori o nemačko-nemačkom sporazumu koji je uzor za srpsko-kosovski sporazum. O tome mislimo da prosto te dve stvari nemaju apsolutno nikakve veze i da se taj model nemačko-nemačkog sporazuma iz 72. godine apsolutno ne može primeniti na situaciju Srbije i Kosova i Metohije.
Ministar Slobodan Samarčić. Šta zapravo predviđa ugovor iz 1972. između dve nemačke države i kako bi on mogao da se primeni na odnose Beograda i Prištine? Dušan Reljić, analitičar Nemačkog instituta za međunarodnu politiku i bezbednost u Berlinu, kaže za naš program da misli da Ischinger nema nameru da taj ugovor prenosi u srazmeri 1:1 na probleme Srbije i Kosova. Mislim, kaže Reljić, da je njemu stalo da primeni metod koji je došao do izražaja u tom ugovoru. Dalje, on objašnjava da je suština tog sporazuma da se za budućnost odlože problemi o kojima dve strane ne mogu da se dogovore, a da se sada reši ono što je prihvatljivo za obe strane.
I mislim da je to suština Išvingerovih zamisli, naime da se izbjegne sada izjašnjavanje o tim konačnim pitanjima, naime da li će Kosovo biti nezavisno, da li će ostati sastavni deo srpskog ustava, i zbog toga možda ima nekih nesporazuma, ali ni u kom slučaju sada nećemo doći u situaciju da se prepisuje taj dokument iz 72. godine, jer jednostavno on je u sklopu sukoba dva bloka i u sklopu suprotstavljanja Moskve i Vašingtona nastao, i u ovom sadašnjem vremenu on ne može da bude uzet kao jedna vrsta matrice.
Dušan Reljić, analitičar Nemačkog instituta za međunarodnu politiku i bezbednost u Berlinu. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić u reakciji na demarš ambasadora Velike Britanije, Sjedinjenih Država, Francuske, Italije i Nemačke povodom nedavnih izjava najviših srpskih zvaničnika u kojima se izjednačava Dejtonski sporazum i rezolucija Saveta bezbednosti 1244 i poistovećuje odnos između Republike Srpske i situacije na Kosovu, ponovio je punu opredeljenost Srbije ka poštovanju Dejtonskog sporazuma i svih njegovih elemenata koji su garant ravnopravnosti dva entiteta i sva tri naroda u Bosni i Hercegovini. On je također naglasio neophodnost poštovanja međunarodnog prava kada je reč o budućem statusu Kosova, posebno naglasivši da je očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije u ovom trenutku najznačajniji ispit za međunarodnu zajednicu. Slobodan Samardžić, ministar Srbije za Kosovo i Metohiju, izjavio je da razgovori u Beču o budućem statusu Kosova nemaju veze sa Republikom Srpskom i da će i u buduće biti tako. On je na konferenciji za novinare rekao da mogućnost nezavisnosti Kosova zabrinjava sve zemlje u regionu, ocenivši da bi, kako je objasnio, zbog pretnje virusom secesionizma i Bosna i Hercegovina bila povređena takvim scenarijom. Govoreći o demaršu nekoliko zemalja povodom stava zvaničnog Beograda zbog situacije u Bosni i Hercegovini, Samardžić je rekao:
demarš je nešto što zapravo preventivno treba da otkloni svaku pomisao da bi Srbija mogla da poveže Republiku Srpsku sa Kosovom. Ali takve stvari jedan demarš ne može da učini. Te stvari se povezuju po sebi. I svako ko zna ovaj region, čak nezavisno od vlade i njene politike, svaki čovek u ovom regionu će vrlo lako povezati dve stvari. A to je da se Bosna i Hercegovina sada centralizuje u svojim funkcijama, da se Republici Srpskoj oduzimaju nadležnosti, a da se istovremeno, tako reći istog dana, predlaže nezavisnost Kosova i Metohije. A drugo vaše pitanje je da li je to zaoštravanje i tako dalje. Vidite, nije Srbija provocirala oduzimanje nadležnosti Republici Srpskoj. To je učinio Miroslav Lajčak u svojoj ambiciji da završi taj problem za 15 dana. Srbija jednostavno mora na neki način da reaguje i da odgovori. Ako bi Srbija ostala gluva na tu vrstu politike koja se vodi u njenom najbližem susedstvu i koja se vodi na štetu srpskog stanovništva Republike Srpske, onda bi Srbija, njena vlada i njeno ministarstvo spoljnih poslova moglo komotno da zaključa vrata i ugasi svetlo.
Bio je to ministar Slobodan Samardžić. Demarš koji je pet zapadnih sila uputilo srpskoj vladi je izuzetno ozbiljna činjenica, kaže za naš program Vatroslav Ekerić, član spoljnopolitičkog saveta Ministarstva spoljnih poslova.
Treba da imamo u vidu koje su to zemlje. To su zemlje koje odlučujuće utiču i na našu ukupnu poziciju i spoljnopolitičku i političku i ekonomsku, koje određuju i sve ono što se tiče naših osnovnih političkih prioriteta. Prema tome treba je tako i shvatiti, treba je uzeti ozbiljno. Mislim da nikako nije dobro dizati tenziju, ulaziti u konfrontaciju, i onako su odnosi veoma zategnuti sa glavnim zapadnim silama. Retorika treba da bude ublažena, da se problemu priđe konstruktivno, da se pokuša objasniti šta su naše nedoumice, dileme, strahovanja i da se na tome radi. A ova sama retorika i pristup koji ima okus konfrontacije, a koji je u posljednje vreme vrlo prisutan u delu naše vlasti, nije dobar.
Bio je to Vatroslav Ekerić, član spoljnopolitičkog saveta Ministarstva spoljnih poslova.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, evo najvažnijih vesti. Nakon demarša zapadnih ambasada u Srbiji, ministar Slobodan Samardžić izjavio da ostaje stav Srbije da su pitanja Kosova i Republike Srpske povezana. Sljedeća runda pregovora o Kosovu 5. novembra. Učestvuju i Tadić i Koštunica. Hrvatsko pravosuđe ima dokaze protiv vojnog vrha bivše JNA kao i političkog vrha Srbije. Stojan Župljanin u junu zvanično poziva na predaju. Sutra oblačno i malo svežije, mestimično sa kišom. Minimalna temperatura od 6 do 10, maksimalna od 10 do 14 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Evo i bloka vesti sveta. Najpre vest koja je pre nekoliko trenutaka stigla u redakciju. Španski sud proglasio je danas krivom 21 osobu optuženu za učestvovanje u bombaškom napadu na madridski voz 11. marta 2004. godine, kada je poginula 191 osoba. Sedmoro optuženih je oslobođeno od bilo kakve umešanosti u taj bombaški napad, uključujući Rabeja Osmana Saida Ahmeda, poznato kao Muhamed Egipćanin. On se nalazi u zatvoru u Italiji pošto je osuđen za pripadnost jednoj međunarodnoj terorističkoj grupi. Marokancu Džamalu Zugamu izrečena je maksimalna kazna koja predviđa više od 40.000 godina zatvora, iako po španskom zakonu on maksimalno može da odsluži 40 godina. Španac Emilio Suarez Trahoras je proglašen krivim za obezbeđivanje eksploziva za taj teroristički akt i izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od nekoliko hiljada godina. Osam osoba je poginulo, a najmanje 50 povređeno u eksploziji bombe u autobusu na jugu Srbije. Optuženima preti ukupna kazna od više od 311 hiljada godina zatvora. Policija istražuje slučaj za koji se sada tretira kao teroristički napad. Iračke vlasti su postavile više kontrolnih punktova prema Turskoj kako bi ograničile kretanje kurdskih pobunjenika u toj zemlji i presekli kanale koji do njihovih skrovišta u Iraku dolaze, kaže danas irački ministar spoljnih poslova Hošijar Zebari.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Nakon što je Haško tužilaštvo objavilo da neće ulagati žalbu na oslobađajuću presudu Haškog suda Miroslavu Radiću, jer smatraju da sa tom žalbom ne bi imali uspeha, hrvatske vlasti najavljuju da će bivšem kapetanu JNA Miroslavu Radiću suditi za druga krivična dela počinjena prilikom napada na Vukovar 1991. reakcije iz Hrvatske objedinio Enis Zebić.
Hrvatska politika i javnost ogorčeni su zbog toga što se tužiteljstvo Haškog tribunala nije žalilo na oslobađajuću presudu Miroslavu Radiću u postupku za ubojstvo 261 hrvatskog ranjenika i ratnog zarobljenika na Ovčari pored Vukovara studenog 1991. Hrvatski premijer Ivo Sanader najavio da će se Radiću suditi u Hrvatskoj za ostale ratne zločine počinjene nakon pada Vukovara, među ostalim i za ubojstvo hrvatskog ratnog zarobljenika Đure Begovića.
Tim više očekujem da Hrvatsko državno odvjetništvo hitno AI sud, dakle pravosuđe u Hrvatskoj, počne procesuirati Radića u odsutnosti. Dakle, ukoliko neće Hag, hoće Hrvatska. I to vrlo jasno i odlučno tražim, bez miješanja u pravosudne organe.
Nekadašnji predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora, publicist Ivan Zvonimir Čičak, kaže kako je Radić kao 29-godišnji kapetan JNA bio tek 24 sata u samom zauzetom Vukovaru, a ostalo vrijeme na frontu, a da se u postupku u Hagu nije mogla dokazati njegova veza sa zločinom na Ovčari.
Dakle, Radić je tad bio kapetan Jugoslavenske narodne armije, on je cijelo vrijeme ratnih operacija bio na bojištu. Odmah nakon završene operacije Vukovar, on je istupio Jugoslavenske narodne armije, zgađen onim što se događalo u Vukovaru, uz izjavu da nakon ovoga više nitko ne može biti mirne savjesti i da nakon onog što je vidio u Vukovaru više ne može biti u Jugoslavenskoj narodnoj armiji.
Moguće je suđenje Radiću u Hrvatskoj ako on bude dostupan, ali i u Srbiji, kazala je ministrica pravosuđa Ana Lovrin.
Pred hrvatskim pravosuđem će se postupak voditi kada postane dostupan Miroslav Radić hrvatskom pravosuđu, odnosno sukladno sporazumu tužiteljstava, mi obzirom da se radi o demokratskim državama i o općoj suglasnosti o potrebi procesuiranja i kažnjavanja svakoga zločina, očekujemo i eventualni postupak u Srbiji.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Iz Hrvatske idemo na trenutak u Bosnu i Hercegovinu, gde se politička kriza i dalje zaoštrava. Ostaje međutim ključno pitanje da li će nakon poslednjih mera međunarodnog posrednika Lajčaka premijer Republike Srpske Dodik ostvariti pretnje da će povući predstavnike Republike Srpske iz bosanskih institucija. Iz Sarajeva se javlja Dženana Halimović.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak odlučen je u namjeri da svoje odluke neće povući bez obzira na negiranje koje dolaze iz Republike Srpske i Saveza nezavisnih socijaldemokrata da će ova najveća parlamentarna stranka u Republici Srpskoj u suprotnom otići u opoziciju. Kako visoki predstavnik uživa podršku velikog dijela najuticajnijih svjetskih sila, najvjerovatniji scenario je da će ipak popustiti Savez nezavisnih socijaldemokrata, vjeruju analitičari. Dragomir Babić iz nevladine organizacije Narodni front kaže.
Već se vidi u sadašnjih aktivnosti da će Savez nezavisnih socijaldemokrata vjerojatno ublažiti malo svoje zahtjeve, jer vidi se i to po ovom sastanku u Mostaru, a i vidim izjave zvaničnika Saveza nezavisnih socijaldemokrata u vezi ovih njihovih konvertiranih ostavki. Gospodin Radmanović je sam najavio da on neće podnijeti ostavku tu, da je on dobio mandat od lično mandat, jedino je podnio tu svoju ostavku u izvršnom odboru Saveza nezavisnih socijaldemokrata i mislim da će tenzije malo splasnuti.
O donedavno kategoričnom nesudjelovanju u vlasti Savez nezavisnih socijaldemokrata spreman je pregovarati, kaže zastupnik ove stranke u parlamentu Bosne i Hercegovine Drago Kalabić.
S obzirom da je na potezu visoki predstavnik, još uvijek stvar nije završena u smislu odluka, i on je na potezu narednih dana, koliko ja znam, zakazani su određeni razgovori vezano za ključnu stvar, ipak u svemu ovome, to je poslovnik predstavničkog vijeća parlamentarne skupštine. I zavisno se od raspleta situacije oko toga, moće se govoriti hoće li neko ostati pri svojim odlukama.
Zastupnik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Muharrem Muselović smatra kako je za razvoj događaja ključno šta će vijeće za implementaciju mira zaključiti.
Ne vjerujem da će i SNSD biti tako odlučan da se povuče ovaj. Mislim da će se malo smiriti ovaj loptica poslije ove održane sjednice vijeća za implementaciju mira.
U međuvremenu ured visokog predstavnika polako gubi strpljenje. Frane Marojević, glasnogovornik OHR-a, kaže.
Ured visokog predstavnika je dao dovoljno prilika da se nađe rješenje i nemamo razloga da vjerujemo da je političko vodstvo Republike Srpske iskreno želi naći rješenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Evo nas ponovo u Srbiji u Ministarstvu vera Srbije poverenik Crnogorske pravoslavne crkve Nenad Stevović predao je zahtjev Crnogorske pravoslavne crkve za upis u registar crkava i verskih zajednica. Stevović je za naš program rekao da će nakon registracije njegov sljedeći korak biti izgradnja prve Crnogorske pravoslavne crkve u Srbiji u vojvođanskom mestu Lovćenac.
Pa nama je namjera da u ime 10.000 Crnogoraca, vjernika Crnogorske pravoslavne crkve, državljana Srbije koji žive danas u Srbiji, registrujemo Crnogorsku pravoslavnu crkvu u Srbiji. Pozivamo se na osnovu člana 18 univerzalne deklaracije o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija, na osnovu člana 9 Evropske konvencije o ljudskim pravima, na osnovu Ustava Republike Srbije i na osnovu Zakona o crkvama i vjerskim zajednicama. Naš zahtjev je upripremljen u potpunosti po onome što traži član 18 Zakona o crkvama i vjerskim zajednicama. Optimisti smo i mislimo da će to biti sve u redu.
Poverenik Crnogorske pravoslavne crkve u Srbiji Nenad Stevović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na suđenju koje se vodi za tuču ispred požarevačkog kafea Pazas, optužni akt trojice otporaša za nanošenje teških telesnih povreda proširen je danas i na Marka Miloševića, sina nekadašnjeg haškog optuženika Slobodana Miloševića, javlja Uroš Urošević.
Marku Miloševiću izmenjeni optužni akt nije uručen obzirom da se dostava vratila sa naznakom da niko ne živi u kući, a sud je zatražio proveru preko policijske uprave u Požarevcu. Predmet u opštinskom sudu vodi se po objedinjenoj tužbi u kojoj petorica saradnika Marka Miloševića tuže otporaše za učešće u tuči, a trojica otporaša njih za učešće u tuči, nasilničko ponašanje i nanošenje teških telesnih povreda 2. maja 2000. Na početku suđenja 2001. godine krivična prijava za nanošenje teških telesnih povreda bila je podneta i protiv Marka Miloševića, ali u startu odbačena, a on izuzet iz daljeg postupka. Otporaš Momčilo Veljković kaže da i sam Marko Milošević jednom prilikom priznao da je učestvovao u tuči, navodeći da je otporaša Nebojšu Sokolovića tukao jer je mislio da se radi o Miloradu Tadiću, vlasniku požarevačkog radija Boom 93.
Ne samo da je bio organizator i realizator te tuče, nego je aktivan učesnik, što i sam priznao da je Nebojša Sokolović sa zadovoljstvom pretukom ističi da je Miša Tadić vlasnik Booma.
Nastavak glavnog pretresa u opštinskom sudu zakazan je za 21. novembar. Za Radio Slobodna Evropa iz Požarevca, Uroš Urošević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Poljoprivrednici u Severnoj Bačkoj nezadovoljni su vladom zato što ništa nije preduzela da sanira štetu koju im je ove godine nanela suša. Seljaci ovog dela Vojvodine uputili su i otvoreno pismo ministru Slobodanu Milosavljeviću. Slušamo Veselu Laloš.
Predstavnici udruženja poljoprivrednika posle razgovora u Ministarstvu poljoprivrede nisu zadovoljni obećanjima i odgovorom predstavnika ministarstva. Iako su nas uveravali da će oni na vladi zastupati naše interese, mislimo da ćemo morati nastaviti proteste, ali sada u daleko većem obimu i uz daleko veću podršku koju dobijamo od svih udruženja iz cijele Srbije i Vojvodine.
A kako komentarišete izjavu ministra da je vaš protest politička manipulacija?
Pa ako kažemo da u ovom protestu je učestvovalo 8 udruženja poljoprivrednika, to je dovoljno da se kaže, znači ako smo nas 8 udruženja mogli da se dogovorimo o tome, sigurno tu ima puno različitih stranaka i da tu sigurno nije došlo do nekoga političkog protesta ili političkog dogovora koji bi organizovao ovako jednu blokadu.
Je to Miroslav Ivković, predsjednik udruženja poljoprivrednika Vojvodine. Idemo sada u Kragujevac. Opština Knić danas je dobila zvaničnu preporuku Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu kojom se nalaže poništavanje odluke o razrešenju predsjednice Skupštine Snežane Banković-Đokić. U toj preporuci se navodi da će ministarstvo, ukoliko Skupština ne poništi odluku, najkasnije za mjesec dana samo poništiti akt koji je u suprotnosti sa Ustavom za garantovanom posebnom zaštitom majke pre i posle porođaja. Slučaj predsjednice lokalnog parlamenta u Kniću ponovo je otvorio pitanje diskriminacije žena u Srbiji. Branko Vučković.
Predsjednica Skupštine opštine Knić Snežana Banković-Đokić kaže da je ministarstvo konstatovalo da je skupštinska sednica na kojoj je ona smenjena bila nezakonita i da je samim tim i odluka o njenom razrešenju sa funkcije bila protivzakonita i nemoralna.
Danas je konačno zvanično stiglo saopštenje ministarstva, njihova odluka kojom se poništavaju sva akta doneta na nezakonitoj i neustavnoj sednici na kojoj sam ja razrešena kao predsjednik Skupštine. I naravno, tamo stoji da su odbornici koji su me razrešili funkcije prekršili jedno od najvažnijih ustavnih načela, a to je pravo rodne ravnopravnosti.
Predsjednica lokalnog parlamenta u Kniću kaže da je tek sada shvatila prave razmere diskriminacije žena u Srbiji. Ona navodi da je uz pomoć javnosti uspjela da sačuva svoje radno mjesto, ali da su mnoge mlade žene nakon porođaja ostale bez posla.
Proteklih 10 dana najveću podršku dale su mi žene koje su se javljale bukvalno iz cele Srbije. Neke su ovo doživljavale 10 godina unazad, a neke su također ostale bez posla zbog toga što su postale majke. Neke žene su čak bile uslovljavane od strane poslodavaca da potpišu blanko otkaze i da obećaju da narednih 3 ili 5 godina neće rađati.
Njene navode potvrđuje i Dobrila Iličić, predsjednica sekcije žena Ujedinjenog granskog sindikata Nezavisnost, koja kaže da mnoge žene ne prijavljuju slučajeve diskriminacije jer ne veruju da će takvo ponašanje biti sankcionisano.
Imamo nezvanične informacije jer žrtve ovakvog vida diskriminacije se teško opredeljuju za prijavu i postupak jer upravo ne vide mogućnost zaštite bez zaštitnih mehanizama, bez kaznene politike u slučaju kršenja onih članova koji eksplicitno zabranjuju diskriminaciju po bilo kom osnovu. Ona se svodi na praznu normu.
Snežana Banković-Đokić je članica Nove Srbije, a njenu smenu organizovali su odbornici Demokratske stranke uz podršku kolega iz Srpske radikalne stranke Pokreta snaga Srbije i Srpskog pokreta obnove. U međuvremenu zbog tog skandala Demokratska stranka je raspustila svoj odbor u Kniću, a sličan potez najavio je i Srpski pokret obnove.
I još ukratko važnije vesti. Nakon demarša zapadnih ambasada u Srbiji, ministar Slobodan Samardžić izjavio da stav Srbije ostaje, da su pitanja Kosova i Republike Srpske povezana. Sljedeća runda pregovora o Kosovu 5. novembra. Hrvatsko pravosuđe ima konkretne dokaze protiv vojnog vrha bivše Jugoslavije, kao i političkog vrha Srbije i bivše Jugoslavije. Stojan Župljanin u junu zvanično poziva na predaju. Sutra oblačno i malo svežije, mestimično sa kišom. Minimalna temperatura od 6 do 10, maksimalna od 10 do 14 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa o događajima u Srbiji. U Beogradskom studiju prethodnih pola sata sa vama su bili Darko Borović i Branka Trivić. Hvala na pažnji i prijatno.